Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Milio ya risasi ilisikika mapema leo Jumatano katika mji wa Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo watu wenye silaha walivamia wakitaka kuachiliwa wanachama waliokuwa wamekamatwa na polisi, kulingana na kamanda wa kijeshi. Bukavu ni mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini, ambao pamoja na Ituri na mkoa wa jirani wa Kivu Kaskazini umepambana na makundi yenye silaha kwa miongo kadhaa. Milio ya risasi nyepesi na nzito ilisikika usiku wa kuamkia leo na iliendelea hadi majira ya asubuhi na kusababisha wakazi kujificha majumbani. Hali ya utulivu ilirejea katikati ya asubuhi, na gavana wa mkoa Teo Gwabije Kasi alisema hali imedhibitiwa na hakukuwa na matamshi ya haraka kuhusu idadi yoyote ya majeruhi. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed akizungumza katika kuadhimisha mwaka mmoja tangu kuanzisha vita katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia, ameapa kuangamiza maadui wa serikali. Abiy, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, amekuwa akizungumza siku moja baada ya kutangazwa amri ya dharura nchini mwake, wakikabiliwa na kitisho kutoka kundi la wapiganaji wa ukombozi wa Tigray, TPLF. Katika sherehe za kuadhimisha siku hiyo mjini Addis Ababa kuwakumbuka watu waliouliwa tangu Novemba 3 mwaka jana, Abiy amesema ushindi kamili utapatikana. Kabla ya kuzungumza kuadhimisha siku hii ya leo, Abiy alitoa taarifa akiwahimiza wa Ethiopia kuunga mkono juhudi za mapigano dhidi ya wapiganaji wa Tigray, akisema watapata ushindi dhidi ya kitisho kutoka maadui ikiwa watafanya kazi kwa pamoja. Kundi moja la watu wa kabila la Oromo linaloshirikiana na wapiganaji wa TPLF limeliambia shirika la habari la AFP hii leo kwamba mji mkuu wa Addis Ababa huenda ukatekwa na wapiganaji katika muda wa mwezi mmoja, ikiwa sio wiki chache zijazo. Akizungumza kutokana na kuzorota kwa hali huko Ethiopia, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alizihimiza pande zote hapo jana kusitisha mara moja uhasama kati yao na kuanza majadiliano ya dhati ya kitaifa yatakayohusisha pande zote ili kutanzua ugomvi huo na kujenga misingi ya amani na utulivu kote nchini. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Uhispania inakabiliwa na tatizo jipya la nishati baada ya Algeria kufunga usambazaji wa gesi asilia kupitia moja mabomba mawili yanayounganisha Uhispania na taifa hilo la Afrika Kaskazini. Kama ilivyo kwa nchi nyingine nyingi za Ulaya, Uhispania imeathiriwa sana na kupanda kwa bei ya umeme katika miezi hivi karibuni. Ongezeko la mahitaji wakati uchumi wa dunia ulipoanza kuimarika kutokana na janga la COVID-19 haujalinganishwa na usambazaji, na hivyo kusababisha bei kupanda. Kaya zimeathiriwa na bei ya umeme ambayo ilipanda kwa zaidi ya 40% katika mwaka uliopita, na kusababisha serikali ya Hispania kuweka hatua za dharura za kupunguza gharama. Hivi sasa mgogoro mpya wa usambazaji wa gesi asilia kutoka kwa majirani zao wa Afrika Kaskazini umeongeza mvutano katika soko la nishati nchini Uhispania. Gavana wa Lagos Babajide Sanwo-Olu anatembelea eneo la jengo la ghorofa 21 lililoanguka mjini humo, ambalo limesababisha vifo vya takriban watu 22 na kuacha wengine wamekwama katika vifusi. Sanwo-Olu ametoa salamu za rambirambi kwa familia na wapendwa ambao wamefikwa na msiba huu mbaya wa kusikitisha na msiba mkubwa wa kitaifa. Maafisa huduma ya dharura walisema miili miwili zaidi ilitolewa leo Jumatano kutoka kwenye vifusi vya jengo hilo lililoanguka mjini Lagos siku ya Jumatatu, ambapo ujenzi wake ulikuwa bado unaendelea kwenye mji mkuu wa kibiashara wa Nigeria. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Msikilizaji, katika kipindi hiki hii leo, sehemu ya kwanza, tutaangazia siasa za hapa Marekani baada ya uchaguzi uliofanyika hiyo jana, ambapo hivi tunavyozungumza kuna gavana mpya wa jimbo la Virginia ambaye ni Republican, na vile vile mayor wa New York ambaye ni mtu mweusi kwa mara ya pili katika historia ya Marekani.
Kina kaka na dada, watu wa jiji letu wameongea, na usiku wa leo New York imechagua mmoja kati yenu.
Katika sehemu ya pili tutakwenda mpaka Kenya, ambako serikali imezindua huduma maalum ya kushughulikia maafisa wa polisi waliojeruhiwa au kuuawa wakiwa kazini, hususan wale wanaokabiliwa na msongo wa mawazo. Ni kwa undani. Mimi ni BMJ Mridhi. Sikia, katika ushindi mkubwa kwenye jimbo la Virginia lenye mwelekeo wa blue kama wanavyosema hapa wa Marekani, manake mwelekeo wa Democratic, Republican Glenn Youngkin alishinda katika kinyang'anyiro cha ugavana mapema leo Jumatano baada ya uchaguzi uliofanyika jana Jumanne, na amekuwa mgombea wa kwanza Republican kushika wadhifa huo katika jimbo lote katika kipindi cha miaka 12 iliyopita. Youngkin mwenye umri wa miaka 54 alimshinda mdemokrat Terry McAuliffe, hatua iliyoleta mabadiliko makubwa katika jimbo hilo ambalo lilibadilika kuwa mrengo wa kushoto zaidi ya mwongo mmoja uliopita, na lilichukuliwa na Rais Joe Biden mwaka jana katika uchaguzi mkuu akimshinda mpinzani wake kwa pointi 10. Youngkin alisema wakati akiwahutubia wafuasi wake mapema leo kwamba alikuwa na furaha tele kwa sababu wamemchagua.
Virginia, we won this thing.
Tumeshinda Virginia. Nina furaha kiasi kikubwa. Kwanza kabisa nawashukuru nyote kwa kusubiri. Mumesubiri muda mrefu kuliko tulivyotarajia. Kifungua kinywa kitatolewa baada ya muda mfupi.
Mwanasiasa huyo ameahidi kwa haraka kuboresha shule, kodi za chini, na kuleta kile alichokiita siku mpya kwa ajili ya watu wa Virginia. Na sio jimbo la Virginia tu ambapo kulikuwa na uchaguzi, kuna uchaguzi katika majimbo kadhaa, lakini jimbo lingine ambalo lilikuwa linamchagua gavana ni lile la New Jersey, ambapo Republican Jack Ciattarelli anasemekana kuwa ako katika ushindani wa karibu sana na mpinzani wake Phil Murphy ambaye ndiye gavana wa sasa. Wakati tukitayarisha ripoti hii, Ciattarelli alikuwa anaongoza kwa kura 1,200 dhidi ya mpinzani wake katika kinyang'anyiro ambacho kilikuwa na zaidi ya kura 2,000,000 zilizopigwa. Hatuwezi kusema nani ameshinda katika kiti hicho cha ugavana katika jimbo la New Jersey, lakini tunaendelea kuangalia na tutakuletea ripoti kamili punde tu tutakapopata matokeo kamili kutoka chumba chetu cha habari. Katika mji wa New York, Eric Adams ametangazwa kuwa mshindi wa kiti cha meya, ambapo sasa atakuwa ni meya wa pili mweusi katika historia ya mji huo. Itakumbukwa kwamba ni mji ambao umekuwa ukiegemea sana upande wa Democratic, lakini hata hivyo haujakuwa na mtu mweusi kama mayor kwa kipindi kirefu kweli kweli. Kama nilivyosema, anakuwa ni wa pili katika historia ya mji huo maarufu wa New York.
Kina kaka na dada, watu wa jiji letu wameongea, na usiku wa leo New York imechagua mmoja kati yenu. Mimi ni nyie. Baada ya miaka mingi ya matarajio na mahangaiko na kufanya kazi, sasa tunaelekea kwenye ofisi za jiji. Nyie wote mna nguvu za kutusaidia. Tumegawanyika sana na tunatakiwa kumaliza migawanyiko hii.
Kwa upande mwingine, kulikuwa pia na kura iliyokuwa ikipigwa kama kura ya maoni hivi katika jimbo la Minnesota, kule Minneapolis, ambako kulikuwa na kura ya kutaka kufanyia marekebisho makubwa idara ya polisi na kugeuza mfumo huo na kuwa kile ambacho walikuwa wanakiita huduma ya usalama. Lakini hadi tulipokuwa tukienda mitamboni, kura zilizopigwa zinaonyesha kwamba wale waliokuwa wanachaguana walikuwa wapiga kura wamekataa mpango huo. Na hivyo basi idara ya polisi itaendelea kuwepo tu kama ilivyokuwa, lakini labda ifanyiwe marekebisho ya hapa na pale, lakini sio mageuzi hayo makubwa. Ni kati ya kura muhimu ambazo zimekuwa zikipigwa hapa Marekani, na sio kwamba hakuna mengine yaliokuwa yakiendelea, kwa sababu hata katika mji wa Atlanta, Georgia, kulikuwa pia na uchaguzi wa meya, lakini hadi tukienda mitamboni ilikuwa imeripotiwa kwamba sasa itabidi waende katika duru ya pili ili kujua ni nani atakayekuwa meya wa mji huo wa Atlanta, jimbo la Georgia, kwa sababu kukupatikana mshindi wa haraka ama mshindi wa moja kwa moja. Na tukizungumza kuhusu Atlanta, basi mchambuzi wetu anatokea huko, labda atatueleza mengi zaidi kuhusu uchaguzi huo katika jimbo hilo la Georgia. Dr. Timothy Sadera, karibu kwa undani, tuchambue kiasi, tuone ni nini kinaendelea siasa za hapa Marekani. Unaposikia kwamba huyu mu Republican Glenn Youngkin ameshinda kama gavana wa jimbo la Virginia, hii kwanza inamaanisha nini katika siasa za hapa Marekani?
Kulingana na utafiti wa wengi na maoni yaliyotolewa haswa kwa waandishi wa habari, ni kwamba huu ni mchujo wa muhula kwake, muhula wakati ambapo kutakuwa na uchaguzi mwaka ujao, kwa sababu ya elections ya Senate, that is the House of Representatives. Kwa hivyo hapa ni kuonyesha kwamba kuna msisimko pale ambapo sasa wana Republican wameanza kuamka kuchukua hadhi yao. Kwa hivyo huu ni mwanzo tu, na pia inatingiza serikali yake bwana Biden.
Na sio tu magavana ambao walikuwa wanachaguliwa, kumekuwa na vitu vingine vimegombaniwa tu, ni pamoja na hapo ulipo Atlanta, kuhusu uchaguzi wa meya. Sijui kufikia sasa nini tunachokijua, na pia kuhusu meya wa New York na kwingineko.
Ama kweli sasa hivi kweli linaloonekana ni kwamba ni kama wanademokrati wengine wali ni kama hawakujitokeza jinsi walivyotokea wakati wa uchaguzi uliopita. Maanake hata tuna hapa Atlanta mgawanyiko wa uchaguzi wa meya, ijapokuwa meya kawaida hapa ni mdemokrat, atakuwa mdemokrat hata kwa wale wanaongoza, lakini kwa majimbo mengine tunaona ya kwamba wanademokrati wengi hawakutokea, lakini wanarepublican kwa sababu ya machungu ya kushindwa, kwa hivyo kampeni zao zaonekana ya kwamba zimo mashinani. Kwa hivyo wanajitokeza kwa wingi, licha ya kwamba wana kama kwa mfano tukirudi pale Virginia, tunaona ya kwamba hata rais alikuwa na hapa anaahidi ya kwamba ushindi wataupata, na hiyo imani. Kwa hivyo wanademokrati wanaamua, wanaamini ya kwamba manake ni sisi, lakini kwa sasa hatuna haja ya kujitokeza. Kwa hivyo nao Republican wanatokea kwa wingi katika majimbo yote, kwenye uchaguzi wa meya, kwenye uchaguzi wa mitaani, hata miji midogo midogo tunaona wa Republican wamechukua kwa wingi sana.
Tukimalizia, kuna masuala mawili hapa ningependa uyaangazie kwa pamoja. Tumepata hapa Marekani, wamepata kwa mara ya pili katika historia meya mtu mweusi wa New York. Swali la pili likiunganishwa hapo ni kule Minneapolis, kulikuwa na msukumo wa kutaka kuondoa ule utawala, ama tuseme kuondoa polisi kama idara, waweke namna nyingine ya kutafuta jinsi ya usalama kule. Hayo mawili unayazungumzia vipi?
Makweli tukianzia mji wa New York, jambo hilo ni la kutia moyo sana, hasa kwa wengi waliojitokeza na hasa kuimarisha udhibiti wa demokrasia katika majimbo yale, katika jimbo lile. Lakini upande ule mwingine ni kwamba huu tu ni uchaguzi wa governor, lakini bado kuna mengi ambayo yanakuja. Manake wengi wanajitokeza kusema ya kwamba wangali wana ule uchungu ya kwamba kura zilivyo mwaka juzi. Lakini kwa upande mwingine wa pale Minneapolis ni kwamba jambo lile la kuweza kuondoa kitengo cha polisi ni jambo gumu sana, kwa sababu itabidi kuandikwa upya na pia itabidi kuanzisha, hii itakuwa ni idara ya kujisimamia. Kwa hivyo polisi wasiwe chini ya mamlaka ya serikali. Kwa hivyo jambo lile watu wengi walilikatalia mbali kwa sababu hatua linaleta msisimuko wa pale baada ya kifo cha George Floyd.
Na sasa huwezi kuzungumzia uchaguzi huu bila kumwangalia rais wa zamani Donald Trump, ambaye kama unavyojua anatajwa kama mmoja wa watu ambao kuna uwezekano mkubwa sana wa kugombea kiti cha urais kwa mara nyingine. Anatajwa kama mmoja wa watu ambao kuna uwezekano mkubwa wa kugombea kiti cha urais kwa mara nyingine katika uchaguzi ujao. Haya ambayo tunayashuhudia sasa yanaashiria nini kuhusu uwezekano wa rais Trump kurejea tena kama kiongozi wa Marekani?
Wajua, mwanzo dalili ya mvua ni mawingu. Jana wakati ambapo huyu Republican wa Virginia aliposhinda, rais Trump rais aliyetoka bwana Trump alituma ujumbe kusema kwamba jeshi lake lingali vitani, ama jeshi lake lingali laendelea kudhibiti. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba linampa motisha, na tunaona pale New Jersey pia ametuma ujumbe kusema ya kwamba wanashinda. Kwa hivyo yeye bwana Trump angali na sauti kuu, anaaminika, manake wengi wanasema turejeshe Marekani mahali pa hadhi yake. Kwa hivyo wengi waliokuwa na uchungu wakati ule bado sasa hivi wanaonekana ya kwamba kumuunga mkono rais Trump, aliyekuwa rais bwana Trump. Na sasa ni kumaanisha kwamba sasa kinampa, jambo hili linampa bwana Trump kipaumbele, kwamba sasa hivi sauti yake ingali inasikika. Kwa hivyo inampa nafasi nzuri sana ya kuweza, wakati atatangaza, utaona ya kwamba kutakuwa na kivumbi.
Tukimalizia, kuna hali ambayo na umeitaja hapo kwamba wademokrat wanakana hawakutokea kwa wingi kupiga kura, na najaribu kulinganisha hali hii na hali inayoshuhudiwa kule Afrika. Kipindi ambacho tumeangalia chaguzi ambazo zimekuwepo kule Afrika, unaona kwamba wale wanaopiga kura wanajitokeza sio kwa wingi kama ambavyo ingetarajiwa watokee. Ni kama wimbi fulani lililopo la watu kutotokea kupiga kura, ama ina chochote kuhusiana na janga la COVID? Labda watu wametulia, unaonaje? Ni kwa nini inaelezwa kwamba watu sio wengi wanaotokea kupiga kura kwa jumla?
Kweli kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuwa yamesababisha hatua hii kufanyika hivyo, lakini kwamba ukumbuke, japo kuwa kuna COVID na kuna mambo mengine, lakini siasa za hapa Marekani ni kwamba kuna wiki mbili za kuweza kupiga kura, ama kura zaanza kupigwa za mwanzo. Waweza kwenda mbele ukapiga kura ukatupa kura yako bila kungoja siku za mwisho, kinyume na Afrika. Manake katika nchi za Kiafrika uchaguzi hufanywa siku moja, kwa hivyo watu wengi wanatokea kwa pamoja. Lakini jambo lililopo ni kwamba kuna wimbi la kuzoea, ambapo baada ya ushindi mnasherehekea, mnaanza kusema kwamba basi tumeshinda, sisi tumeshinda, mnaamini ya kwamba basi itakuwa vile. Kwa mfano, angalia jimbo la New Jersey ama upande wa Virginia, lakini sana New Jersey, kura nyingi ambazo zimetoka katika majimbo ama maeneo yaliyokuwa ya Democrat yameenda kwa Republican. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba wana Democrat walisinzia kidogo bila kujitokeza.
Kushukuru sana Dr. Timothy Sadera kwa kuzungumza nasi.
Asante kaka.
Dr. Timothy Sadera anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani. Usiondoke, kwa nitorejea hivi punde na sehemu ya pili. Barabara kabisa, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo tukiangalia mambo yalivyo huko nchini Kenya. Baadhi ya maafisa wa polisi katika taifa hilo la Afrika Mashariki wanafanya kazi katika maeneo hatari kwa mashambulizi ya kigaidi, wanakabiliwa na msongo wa mawazo, kwa mujibu wa tume ya kitaifa ya huduma za polisi. Tume hiyo kwa ushirikiano na wataalamu wa afya ya akili imezindua bima ya matibabu kushughulikia maafisa wa polisi waliojeruhiwa wakiwa kazini au wakauawa na magaidi. Na sasa kwa sehemu hii ya pili tuungane na Josephat Kioko akiwa kule mjini Mombasa atuarifu zaidi.
Shukrani sana BMJ. Sehemu hii ya kwa undani inaangazia swala ambalo linagusia pia usalama wa kitaifa nchini Kenya, kwa sababu inahusu maafisa wa polisi walio na wajibu mkubwa wa kulinda wananchi na nchi. Uchunguzi uliofanywa na tume ya kitaifa ya huduma za polisi unaonyesha kwamba maafisa wa polisi wanaofanya kazi katika mazingira magumu kama vile sehemu ambazo zimeshambuliwa sana na magaidi wa Al-Shabaab na sehemu zingine ambazo hivi karibuni kumekuwa na wizi wa mifugo na maafisa wa polisi kujeruhiwa au kuuawa, wamekuwa wengine wakiondoka kazini lakini kuishi na msongo wa mawazo. Ndio maana sasa tume hii ya huduma za polisi imezindua bima maalum ambayo si matibabu pekee lakini takiwa pia inahusika na ushauri na saha kuangalia maafisa wa polisi wanaopitia wakiwa kazini. Kutakuwa pia na mpango wa kuatibu wale walio na magonjwa mbalimbali. Na fauka hayo, mpango huu ni pamoja na kuangalia waliolemewa zaidi kupewa kazi zingine ambazo hazina nguvu sana au hata kupewa uhamisho kwenda kufanya kazi karibu na familia zao. Haya yote tunaangazia katika kwa undani siku ya leo, ikiwa tume hiyo ya huduma za polisi tayari imezindua bodi maalum katika sehemu mbalimbali nchini Kenya ili kuanza mkakati huo wa kushughulikia bima ya matibabu kwa maafisa wa polisi na wengine kupewa ushauri na saha wakiendelea kufanya kazi ya huduma za ulinzi nchini Kenya. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya tume ya huduma za polisi, baadhi ya maafisa wa polisi wameshapata ulemavu wa mwili, wengine wanapata majeraha baada ya magari yao kulipuliwa na mabomu ya kutegwa ardhini, na kuna wengine wanapata ajali zingine kama vile gari kupinduka barabarani. Na yote hayo yamejumuishwa na serikali kwamba hawa pia ni watumishi wa umma wanaohitaji kushughulikiwa. Kwa mujibu wa naibu mwenyekiti wa tume ya huduma za polisi nchini Kenya, Bi Alice Otwala, wametenga miezi kadhaa kuzuru sehemu mbalimbali kama vile pwani ya Kenya, kaskazini mashariki, Nairobi, eneo la bonde la Ufa ili kuzindua mikakati hiyo, na tayari wameweka bodi ambayo inazunguka na kuwahoji maafisa wa polisi wakiwa kazini ili kufahamu wenzao ambao wanapitia changamoto ngumu za kikazi na waendelee kupokea matibabu kupitia bima hiyo ya huduma za polisi. Dr. Otwala anasema kwa sasa tume hiyo imekadiria idadi ya maafisa wa polisi kote nchini Kenya ni takriban 150,000, na kutokana na idadi hiyo wanaendelea kutambua wale wanaoishi katika hali ngumu kutokana na magonjwa, ulemavu na wasiwasi katika mazingira wanayofanyia kazi. Wakuu wa utawala katika kaunti mbalimbali nchini Kenya wamejumuishwa katika mpango huo kwa sababu wao wanafanya kazi na maafisa wa polisi. Miongoni mwao ni kamishna mkuu katika eneo la pwani ya Kenya, John Elungata, ambaye amezungumza nasi kuhusiana na mpango huo wa kuweka bima ya kushughulikia maafisa wa polisi.
Haja ya commission kuja ni kuangalia hali ya afya ya polisi ambao walipoajiriwa walikuwa katika hali nzuri ama physically fit, lakini baada ya muda katika kazi wameweza kupata ulemavu, wengine wameweza kupata ugonjwa. Kwa hivyo haja ya activity hii ni kuona ni polisi wangapi ambao wana hizi shida na ni shida aina gani, ndio waweze kushughulikiwa kimatibabu ama pia mambo ya kulipwa fidia. Sehemu hii ina changamoto nyingi ambazo polisi wameweza kukumbana nazo kwa wingi. Kwa sasa hata mnavyosikia hatuna visa vingi vya utovu wa usalama. Hiyo ni kuonyesha kwamba polisi wamefanya kazi nyingi sana, wamefanya usiku kwa mchana, na mara nyingi kazi nyingi kama hizo pia huweza kuwalemaza polisi. Na ndio maana nikasema kwamba tunapozungumzia hali ya afya ya polisi pia iangaliwe kwa undani zaidi.
Kile ambacho tume hiyo kupitia Wizara ya Afya imefanya ili kusaidia maafisa wa polisi katika kazi zao ni kuajiri madaktari ndani ya bodi ambayo inahusika na kuchunguza afya zao. Madaktari hao wanajumuisha wale wanaohusika na magonjwa ya kiakili, na pia katika kaunti zote 47 wameajiri washauri na saha ili kuzungumza na maafisa wa polisi. Na kingine ambacho kimependekezwa ndani ya tume hiyo ni kuwapa mafunzo zaidi maafisa wa polisi wenyewe kuwa washauri na saha miongoni mwao kama vile walivyo na madaktari ndani ya idara ya polisi. Sehemu zingine zilizotajwa kuwa na kazi ngumu ya maafisa wa polisi au kuhatarisha maisha yao ni katika misitu ambako magaidi na wahalifu wengine wanajificha, sehemu zilizo na wanyama pori na wengine kung'atwa hata na nyoka. Yote haya yanajumuishwa katika mkakati wa kuwapa ulinzi kupitia bima matibabu maafisa wa polisi nchini Kenya. Kwa sasa wataalamu wa magonjwa ya akili na washauri nasaha walioingia mkataba na tume hii ya huduma za polisi ni takriban 60 tayari wanazunguka pamoja kuzungumza na maafisa wa polisi wanaopitia hali ngumu. Tumezungumza na daktari wa magonjwa ya akili anayefanya kazi na tume hii ya huduma za polisi, Bi Edith Kobia.
Ukweli ni kuwa tumeona polisi wa ambao wameathirika kwa magonjwa ya akili, lakini kwa sababu huu si utafiti ule ambao unatafanya analysis, unasema tuseme ni 50% ama ni 100% ngapi, hatuwezi sema kwa nguvu ni 100% gani. Lakini yale mambo ambayo tumeona kwanza ni kuwa kama tu jinsi tunasema kati ya watu wanne mmoja ameathirika na magonjwa ya akili, hata polisi ni binadamu na pia tumeona wameathirika na magonjwa tofauti tofauti. Magonjwa ambayo tumeona sana sana ni kutumia pombe kupita kiasi. Tumeona ugonjwa kama wa psychosis, inaitwa schizophrenia, wale ambao wanachanganyikiwa. Tumeona watu ambao wako na depression, ugonjwa wa sonona, ambao wako na ile hali ya huzuni ambayo inaendelea kwa muda mrefu. Tumeona pia wasiwasi, lakini pia haswa mahali ambapo wale ambao walikuwa wamepitia kwenye janga kama terrorism kule Garissa ama mahali pengine Kenya, ama ambao wamepata attack. Tumeona kitu kinaitwa post traumatic stress disorder, ambapo pengine hata mtu alikuwa pale Garissa wakati waliatakiwa na Al-Shabaab na mpaka leo anaona zile picha. So hayo ni magonjwa mengi ambayo tumeweza kuona, lakini lile jambo ambalo linahuzuni ni kuwa wengi wao hawajaweza kutibiwa, ingawa wameumia hawajaweza kutibiwa, either kwa sababu hawakuelewa wenyewe kuwa walikuwa wagonjwa ama hawakuwa na uwezo wa kupata daktari kwa karibu. Na hii inaeleweka kwa sababu hatuna wale wataalamu wengi haswa kwa mashinani mbali na zile town kubwa kubwa. Kwa hivyo tumeweza kuona watu wameadhirika, na tumeona wengi hawajatibiwa ifaavyo, na wale ambao wametibiwa tu kidogo, lakini hawakuweza kufuatilia. Na unajua magonjwa ya kiakili si kama malaria ambayo unatibiwa siku moja alafu unakuwa mzima. Inabidi ufuate uendelee na dawa, uendelee na ushauri, na hiyo tumeona ni gap kubwa sana kwenye polisi. Kulingana na mimi, hapo awali kulikuwa hakuna ile jukumu hata kidogo, hakuna effort yoyote ilikuwa imewekwa, lakini mimi naona tumesonga. Hata kutoka wakati president aliposema maneno ya afya ya akili itiliwe manani, na tumeona kuwa hata polisi hawakuachwa nyuma. Tumeona hata hii exercise ambayo tunafanya, na pia tumeona polisi wameweza kushirikiana na hospitali tofauti tofauti. Tukulingana na jinsi nimeweza kuelewa mpaka hapa, wameweza hata kupata psychologists, wale washauri, kuweza kushauri maafisa. So naona ni kama ingawa hatujafika hapo, tuko mbali sana, kwa sababu inafaa wawe na huma hospitali, wawe na psychologists ambao wana especially kama after any attack ama operation ambayo ile ina makali sana, wanatakana wasaidiwe, wafanywe ile inaitwa debriefing, waweze kusaidia. So naona tunasonga, ingawa tunasonga polepole, siwezi sema kweli hata hakuna kitu kimefanyika. Naona just from the interaction tumekuwa nayo wakati huu, tumekuwa na psychologist hata anakuja hata wakati tunafanya hii kazi, na anaweza kushauri wenye wanawezekana. Kwa hivyo naona tunasonga, we are moving in the right direction, na tuna matumaini kuwa tukienda hivi, pia tuna matumaini kuwa wataendelea hata kutrain madaktari wao wenyewe, watrain psychologists wao wenyewe, hata polisi wengine watrainiwe kuwa psychologist kama vile polisi wengine ni madaktari, ndio waweze kujisaidia wao wenyewe. So siwezi sema imefanyika inavyofaa, kwa sababu tumeona gap ni kubwa, lakini ningependa kusema nimeona kuna matumaini. Tukiendelea hivi, at least wengi wataweza ku access afya akili, pia hata kuwa tu hapa, hata vile tunakaa pamoja na tuna interact na National Police Service Commission na National Police Service, tunaendelea kuwasiliana, tunaweza fanya vipi ndio tubadilishe hali ilivyo wakati huu.
Ni Daktari Edith Kobia huyo, ambaye ameeleza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mengi kuhusiana na wanavyoshughulikia afya za maafisa wa polisi. Na pale umesikia hata akizungumzia ulevi, umetajwa kuwa miongoni mwa changamoto ambazo zinakumba maafisa wa polisi, wengine wakiwa wanakunywa pombe kupindukia, sababu moja ikiwa ni fikra nyingi na msongo wa mawazo miongoni mwa maafisa hao wa polisi. Naona muda hauko nami kabisa katika sehemu hii ya kwa undani. Leo tumezungumzia bima ya afya kwa maafisa wa polisi nchini Kenya iliyozinduliwa hivi punde na tume ya kitaifa ya huduma za polisi. Mimi ni Josephat Kioko, nikurejeshe Washington DC.
Asante sana Josephat Kioko hapo Mombasa. Msikilizaji, Josephat Kioko anatukamilishia sehemu ya pili ya kipindi kwa undani, na hivyo basi kipindi kizima hiki kutoka hapa Washington. Na kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Saida Hamdun, Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri kwa sasa.